Mitt torp, min Hekla.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Ríkislögreglustjóri hefur lýst yfir óvissustigi almannavarna vegna norðan óveðurs á Norðurlandi, vestra, Norðurlandi, eystra, Austurlandi og Suðurlandi. Það verður í gildi frá klukkan 6 í kvöld og staðan verður síðan reglulega endurmetin, segir Hjördís Guðmundsdóttir upplýsingafulltrúi almannavarna. Gular viðvaranir eru í gildi norðaustanvert landið og fleiri bætast við eftir því sem líður á kvöldið og nóttina. Appelsínugular viðvaranir taka gildi austanlands og upp úr miðnætti. Í tilkynningu almannavarna segir að aðstæður geti orðið hættulegar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind, snjókoma og skafrenningur á ákveðnum svæðum geti valdið verulega skertum aksturskilyrðum og samgöngutruflunum, einkum á fjallvegum. Fólk hvað til að kynna sér veðurspá og færð á vegum vel áður en lagt af stað. Upplýsingar færð má finna á vefnum umferðin.is. Sigurður Hannesson, stjórnarformaður Kviku banka, segist fagna áhuga Íslandsbanka og Arion banka á að kaupa eða saminast Kviku banka, en ekkert liggi fyrir framhaldið. Eins og kunnugt hafa bankarnir tveir lýst yfir áhuga á sameiningu og báðir óska eftir viðræðum við Kviku banka. Íslandsbanki segist reiðubúin að bjóða 10% ofan á markaðsvirði Kviku við útreikning á skiptihlutföllum. Bankin líka tilbúin að greiða hluthöfum Kviku fyrir hlutsinn með hlutabréfum og reiðufé og óskar eftir svari í síðasta lagi í næstu viku. Hann sé tilbúin að framlengja frestinn. Arion banki segir að sameining við Kviku myndi skila verulegum verðmætum til hluthafa beggja félaga. Stjórnarformaður Kviku sagði í samtali við fréttastofu að þar á bæ væru menn að ráða ráðum sínum og meta stöðuna. Lítið væri að segja núna annað en að áhuga væri fagnað en málin myndu skýrast fljótlega. Samfylkingin heldur áfram að bæta við sig fylgi og mælist með 30,7% í nýjasta þjóðarpúlsi Gallup. Fylgi framsóknarflokksins mælist 5,5% og hefur ekki mælst minna frá því þjóðarpúlsin hófst árið 1992. Flokkurinn fekk 7,8% í kosningunum í nóvember í fyrra. Nánar þetta á rúf.is. Þingmenn stjórnarandstöðunar kvöddu sér hljóðs fundarstjórn forseta við upphaf þingfundar klukkan 3 í dag. Þar gagnrýndu þeir verkstjórn meiri hlutans en í síðustu viku lagði ríkisstjórnin fram 3 frumvörp meðal annars umdeilt frumvörp strandveiðar og bætast þau við yfir 100 frumvörp sem enn á eftir að afgreiða fyrir þinglok. Aðeins 7 þingfundadagar eru eftir samkvæmt starfsáætlun þingsins. Fréttalestri lokið.
Fyrst og fremst.
Fyrst
og fremst.
Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
Hér þetta smástund, Hannes Halldórsson, hann að ná sér í kaffibolla og koma sér fyrir. Við ætlum að ræða við hann nýja þætti sem að hófu göngu sína á RÚV hér í gær.
Íslenskt par hófst þetta allt á bar þegar nemi viðskipta fræði og lögfræðingur kynntust þar voru það örlögin er stóra spurningin eða rokið hóp þrýstingur engin röð og ölvunin
Þetta er flott og Lamour, þetta er nú kvennasveit, það er kannski bara algjör tilvílun, það er kannski viðeigandi.
Nei, það var útpælt hjá okkur, fara inn í efnið, það ekki?
Þetta er svona einhvern veginn atvekast, bara svona. Í gær þá byrjuðu nefnilega þættir í sýningu á RÚF sem að heita Systraslagur og þetta sérst þættir kvennalandslið, sögu kvennalandsliðs Íslands og Hannes Þór Halldórsson, hann eitt framleiðandi þáttan og hann mættur hingað til okkar, velkomin.
Takk fyrir kærlega.
Og til hamingju með þættina.
Já, takk fyrir það.
Hvernig fættist nú þessi hugmynd?
Hún fættist þannig að við gerðum hérna þætti skagan fyrir svona skömmu síðan fyrir ári einu hálf, ja, þetta líður svo hratt maður, þetta sé ekki að vera tvö ár núna. Það sem að við svona með ákveðnu formi tókum fyrir sögu skagaliðsins frá 92 til 96 og það er svona eða glæsilegasta félagslið í sögu íslenskrar knattspyrnu og þá voru velta fyrir okkur hvort það væri hægt að hérna, taka önnur lið fyrir með sama hætti og það væri eiginlega ekkert félagslið sem að svona okkur þótti standa skaganum snúning þanga til að þessi hugmynd fættist að taka fyrir kvennalandsliðið í fótbolta og þar kveiknaði einhverjum perum okkur fannst það vera saga sem að væri bara mjög svona marg slungin og nær langt aftur og eitthvað sem að er hægt að svona, já, bara kafa vel í og er mikið spennandi vinklum á þannig að það bara eftir að hún fættist þá fórum við félagarnir í Atlavík og hérna kynntum þá hugmynd og það var bara að hoppa á það og við fórum á stað.
Já, og þið meina þegar þið farið að garfa í þessu af því að eins og við sáum það bara í fyrsta þættinum í gær það var alls konar það sem kom fram sem maður hugsaði vá, þú veist, það eitthvað svo langt séðan það var þetta sem svo stutt séðan það var og var þetta virkilega svona? Fenguðu aldrei það svona í kollin bara, vá, hvað þetta eitthvað skrítið þetta hafa verið svona?
Nei, eiginlega ekki, ég meni, mér finnst þetta alveg vera sko, ég bjóst alveg við því þegar maður færi að heyra sögur af fyrstu kvenna landsleikjónum og það er mikið skrautlegu dótið sem að hafa átti sér stað. Ég meni, maður svona getur alveg ímyndið sér það, bara það að koma á kvenna deild á þessum tíma hefur verið, það hefur alveg verið átak og það er rúglega alls konar, ég meina, bara í öllum aðbúnaði fyrir félög og þú veist, getur rétt ímyndað ykkur hvað þetta hefur rúglega verið hérna, mikið bras og oft á tíum skrautlega. Þannig að ég myndi nú svo segja að þetta hafi bara verið nokkurn hérna á pari og það sem maður bjóst við og meiri sér getum við ekkert farið alveg á dýftina í allt. Þetta er svona, við þurfum að halda tempó á þáttunum og svona, en við reynum að gera þessi eins góð skil og við getum, en já, það gekk.
Já. Já, en hvað með svona sko, efni, var nóg til af því að þá nú oft verið að tala með að hérna, letið tilbaka hérna í sjónvarpinu þá tekið svo margar spólur
Já, það reyndi að koma mér ánægilega óvart að þegar að við fórum að myndskreita viðtölinna, þá var einhvern veginn hægt að finna til efni bara fyrir næstu því allt sem við verið að tala við erum með frábært teimi með okkur í þessu erum þetta bara kannski að telja upp alla sem koma að þessu, en það kannski á geta nefna Jóhann Skúla og Silvíu Brím sem að skrifa með okkur handrit og eru spyrlarnir í þáttunum og þau fóru að kafi að grúska í myndefni og svo erum við með frábara klippara með okkur líka Heimi og Jónas og þeir hafa setið hérna löngum stundum á safnadeildinni og reynt að grafa upp allt sem hægt er að grafa upp sem tengist þessari sögu, þannig að gerðu mjög vel þar og það er alveg ótrúlegt hvað er til þetta á safnadeildinni, sko.
Eins og ég gær í þættinum, þá kemur fram að stelpurnar þær fengu bara að spila á Malavöllunum og æfa þar. Og svo kom líka fram ein starinn sem að mér fannst alveg galinn, sem að var kannski ekkit galinn þá, en þær máttu ekki keppa á grasvellinu því að grasvellinu kannski svona einmitt skemmtust meira þegar þær voru að keppa heldur.
Já, það er einhver kenning aðna sem að hefur, ég veit ekki hvað nú kemur sko, hún er svo förðuleg. Uppáhaldsparturinn minn eiginlega og þættinu sem er í gær er að þeim hafi verið tilkynnt það í fyrsta landsleiknum að leikurum væri 45 mínútur en ekki 35 mínútur inn á vellinum, sko. Það er bara dómar sem segja, nei, leikurum í 45 mínútur, sko. Það er að það var bara að spila 35 mínútur leikir á Íslandi.
Já.
Það er ekki hugmyndu það. Það hefur aldrei spilað með stóra bolta og hefur ekki tekið hotnin á réttu stað eða neitt, sko. Það eru í landsleiki í Skotlandi þegar að þeim er tilkynnt þetta í miðjum leik, sko.
Já.
Það er töluðu allan af þetta. Og það sögðu líka, sko, það er töpuðu sem leik 2-1 held ég, frekarna 3-2 En þær voru yfir sko þegar að 35 minútur voru búnar, þannig að á íslenskum tíma þá unnaði leikinn sko. Mörkin sem Skotland skoraði voru bara skoruð í þessum 10 mínútur sem var ekki til í íslensku kvennafótbolta.
Nei, en takið eitthvað svona, hvað var svona samanburð á milli landa, þú veist, eru við langt á eftir öðrum Norðurlöndu til dæmis bara varandi kvenna, knattspyrnu og lið?
Ertu að tala núna eða?
Já, nei, bara frá þessum tíma, liðið stofna 81 voru þá hittar, veistu það?
Já, það er hérna í þættunum í gær, þá spilaðir hérna við svíjana, já, það er bara leikur nummer 2 eða, nei, fyrir gjöðu, það er spiluð við Noreg sem að voru miklu lengar komnar.
Já.
Og náðu frábærum úrslitum, 2-2 og svona flugu hátt eftir það og voru svo skotna niður aftur á svíjunum, töpuðu 6-0. En svíjarni voru með besta lið, með eitt af bestu liðum í heima á þessum tíma, voru svona greinlega komin aðeins lengra, það tölum það að Norðurlanda þjóðurnar voru með bestu landsliðin á þessum tíma. Við erum svona aðlega að fókusera á bara íslenska liðið og hvernig við erum komið með liðið á þann stað sem það í dag. Þetta er skemmtilegt sko ferðalag. Fyrstu þættirnir eru svona sögulegir svolítið og þú veist fara langt aftur í tíman og síðan bara náttúrulega færistu nær og nær nútímanum og 90s þátturinn til dæmis er mjög skemmtilegur það sem að þær eru svona farinar að berja svolítið í borðið landsliðskonurnar og vilja vekja athygli á því sem þeir eru að gera og fara í mjög skrautlegar auglýsingaherferðir sem að snar virka samt sko og, hérna, og áhorfið alveg ríkur upp við það að þær fara þarna og gera auglýsingaherferð sem ég veit í hvort þið muni eftir það var eftirminnilega sérstaklega þeir fyrsta auglýsingin það sitaði fyrir á bikiníum sko, og
Já.
Fyrir sögnir stelpuslagur og hérna og svo faraðir í það bara útbúa sínra einu auglýsingar fyrir landsleikina og þannig að það er mjög skemmtileg tími, þessi 90s tími, það sem það er allar að koma, Olga Ferset og Ástöldur Helgadóttir og svona fara ná góðum og eftirminnilegum árangri. Svo náttúrulega, þú veist, förum við ennþá lengra fram í tíman og þá förum við að komast á stórmót og þú veist, áhugin verður mjög mikill og núna erum við á þeim stað að þú veist, stærstu prófílarnir í kvennalandsliðinu eru bara vinsælustu íþróttamannsku þjóðarinnar og þú veist, þannig að við erum svona á góðum stað og góðum tímapunkti til þess að svona líta tilbaka og horfa yfir þetta án þess að það sé gert í of miklum svona hvað ég segja, með einhverju svona kveini eða einhverjum fórnarlæm skýra því það er alveg hægt að líta á þetta með broslegum, broslegum hérna, liðum líka þó svo að það sé dramatisk saga, þá svona er alveg gaman að geta brosað að einhverju á þessu, en svo eru líka alvarlegir atburður þarna sem eru teknir fyrir og þannig að þetta er mjög svona Þetta er að margt í þessu.
Já, en nú ert þú sko fótboltamaður sjálfur og ég meina þú horfir á þetta með þeim augun líka. Finnst þér kom margt á óvart bara að því þú þekki knattspyrnuna vel?
Já, ég er náttúrulega bara áhuga maður þetta og íþróttir og ég sko man eftir mörgu þarna, þú veist, ef við spólum aftur til 92-93 ári 8-10 ára þegar þeir eru að ná svona fyrsta eftirminnilega árangrunum þegar þeir koma sem sagt tæknilega síði áttalega úrslit á Evrópumótinu. Ég man vel eftir því og svona þessum 90s tíma sem kemur en ég þekkti lítið til árana undan og fannst mjög skemmtilegt að svona að grúska í því og vissi að við myndum hérna grafa upp eitthvað skemmtilegt. Já. En svo þóttist ég vita það að hérna með öllum þessum árangri sem hefur komið og bara svona þessar þróun í kvennaboltanum og hjá þessu liði að við værum með góða sögu að segja alveg bara til dagsins í dag sko.
Já.
Heldurðu þetta eigi eftir að slá í gegn af því að svona íþrótta efni eins og þú veist að segja þú veist að koma Arnar og Bjarki, það er búin að koma Víkingar, það er búin að gera sögu Grindavík og svona, er þetta ekki alveg sjóðandi heitt í dag og bara gaman að horfa á þetta og vinsælt?
Jú, ég vona það. Við allavega hjá Atlavík erum mjög stoltir af sem þáttum. Hann er Stór Arason nafni minn er búin að vera á kafi í þessu með mér líka og ásend þessu fólki sem ég taldi upp á þann og við erum mjög stolt af þessum þáttum og finnst þeir góðir og skemmtilegir og hérna, mikið í það lagt þannig að og sagan er áhugaverð þannig að við erum bara okkur hefur hlakkað mikið til að sýna þættina og hérna og ég held, og mér finnst þér bara að verða betri fyrsti þáttunum var í gær og hann hann er góður en svo verða er bara heldur þetta áfram að vaksa og verður meira, meira spennandi og áhugaverðara þannig að ég held að sé bara gott í vændum sko.
Já og ég sé að síðasti þátturinn 50 er 29. júní og hvenær flautað í fyrsta leik hjá okkur?
Já hvað heldur þú heldur þetta sé ekki til viljum eða þetta allt út hugsa sko.
Þetta útpært,
já.
Vá.
Og á morgun landsleikur, hvenær landsleikur og þá erum við að mynda loka senuna í þáttaröðinni þar sem já. Við verðum með krúa að, hérna, og það verður svona Það verður svona smári júnjón þar á þess að ég gefi of mikið upp en það verður svona vonandi er það svona er það verður það svona einhver gæsahóða sena sem að við náum að setja saman þar og það verður að einhverir hérna kökkar sem myndast í hálsum.
Já, ég veist ekkert það. Vá, þetta spennandi. Og semst að, já, fyrst þáttu búin, fjórir eftir og á sunnudagskvöldum.
Já, á sunnudögum næstu fjögur sunnudagskvöld hérna á Rúf, fyrsti þáttur í gær og svo bara koma þeir hver eftir öðrum.
Já, við segjum bara áfram Ísland, eða ekki?
Áfram Ísland.
Já, áfram stelpur og áfram Ísland, bara Hannes Þór Halldórsson, takk fyrir að koma til okkar og við hvetjum fólk til þess að tjekka á systra slag. Bara til hamingju með þetta.
Takk fyrir kærlega.
Förum saman í fimm.
Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Hvað af þessu enn löglegt á Íslandi? Að keyra án öryggisbeltis? Að selja sígarettur til ólögráða? Að henda skordýraeitri í hafið? Nú vitum við betur. Það kominn tími til að setja ábyrgar reglur sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þér heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með kvíkálsalati, chili mayo og franskum á 1795 krónur og kalkunaleggur með mægistöngli, sætkartöflumús og sveppasósu á 1695 krónur. IKEA.
Fyrst og fremst.
You only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety. Negro run from Popo, that blue light in that Rojo.
get this tightness in my chest. Like an elephant is standing on me. And I just let it take over.
Sungi hér kvíða.
Já. Hver þetta aftur?
Þetta. Ég kann nú ekki berið fram, Dóchi.
Já, já.
Hvað með að segja?
Vel borið fram.
Það var ekki ágætlega borið fram, en svo þar til einhver segir að þetta hafi verið slæmt.
Heyrðu, en það rétt að bara minna aftur á það að það búið að gefa út veður viðvaranir fyrir alla landshluta. Fyrstu gulu viðvaranar tóku gildi fyrir í dag á Norðurlandi og Austurlandi að glettingi. Hina munu jafnt og því að taka gildi á næstu klukkutímum. Og þetta svona eins og að bíði biðröð. Og fjórar appisínugular viðvaranir eru í kortunum og þær eru á Norðurlandi eystra. Austurlanda glettingi og austfjörðum og svo á suðausturlandi og fyrir hugðu vonsku veðri þar sem líst sem norðan hríð nema á suðausturlandi þar sem veðrun líst sem norðan stormi og svo líka búið að gefa út gula viðvörun á höfuðborgarsvæðinu og það var þar til í morgun eini landslundin þar sem engin viðvörun í gildi en nú búið að bæta höfuðborgarsvæðinu við.
Já,
tekur gildu klukkan 8 í fyrramálið og stendur til klukkan 5 síðdegis á morgun.
Já, ég kvíði þessu.
Eða það?
Já.
Þú kannski bara sendur við síðdegis útvarpið bara að heiman.
Já.
Það var nú í COVID gert.
Þú meinar á morgun.
Já, manstu þegar það var. Ég fór og fekk mig kaffi. Ég var í eldhúsinu.
Já.
Og ég var í beinni útsendingu, þessast bara með þáttinn.
Mm-hmm.
Og ég var í svona litlu skrifstofuskoti sem ég með heima hjá mér. Svo fer ég fram og ætla að fá mig kaffi. Svo skyndilega glemdi ég því að ég væri í beinni útsendingur þá heyrði ég bara kallaði í heyrnartólin ertu þarna af því ég var ekki einhvern veginn hér
Já.
Og í þessu umhverfi var bara heimi hjá mér, ég hefði alveg skyndi bara að fara að ryksuga
Já.
Ég datt bara alveg út
Það hefði verið gott út þar
Já, það hefði verið geggja Þetta var svona út úr snúningur, út úr veðrinu
Já, það var svona út úr snúningur En skellilega, við ætlum að tala Taylor Swift hérna á eftir og svo ætlum við auðvitað líka bara aðeins að forvitnast færð á vegum og svona
Já.
Sem fárónlegt að þurfa að gera það í byrjun júní En svona þetta
Trop souffert que demeure l'envie. toujours je te cherchais.
Umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli náttúruvísinda. Sættu fyrir 5. júní.
Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Vinsæli ferðajeppin Skoda Kodiaq nú fáanlegur tengiltvinn með rúmlega 100 km drækni á rafmagni. Skapaðu þína Skoda sögu. Hekla.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
Fyrir helgi þá bárust fréttir af því að Taylor Swift hefði fengið að kaupa aftur réttin á plötunum sínum og það eru auðvitað einhverju sem að klóra sér í hausnum og skilja ekki alveg hvað máli snýst. Og þá eru við komin auðvitað með háréttamannesku til þess að segja okkur frá þessu. Hún heitir Ingunn Lára Kristjánsdóttir, velkomin.
Já, takk kærlega fyrir.
Já, hvað snýst þetta?
Herri, þetta náttúrulega svolítið áhugavert með tónlistarfólk. Eða þegar það semur við svona útgáfu fyrirtæki, þá það sko sérstaklega algengt að fólk semur af sér sko réttin að eða réttindin að masterunum og það eru sem sagt í raun sko ákveðnar upptökur af þinni tónlist, þannig ekki endilega sko smíðin sjálf textin eða tónlistin heldur masterin, upptakan sem var gerð og þá allir diskarnir sem komu þá út í kjölfarið eða vínulplötunar og það sem gerðist þegar hún telur svo eftir ung country tónlistarkona í Nashville 13-14 ára gömul þá semur hún við risa útgáfu fyrirtæki sem þar var glænýtt og lítið sem heitir í dag Big Machine Records hún selur þar eða svona gefur þeim réttin að sínum masterum og verður þar hérna og byrjar þannig sinn tónlistaferil eins og við þekkjum hana í dag.
Er þetta sérst algengt að ég þetta sé bara krafan og ungt fólk, tónlistafólk vantarlega stekkur á þennan vagn í þá vonum frægð og frama og þarf aðstoð.
Nefnilega og oft ekkit eitthvað svona mikið betra í boði. Það var líka frægt að Taylor Swift áður hún samti við þetta útgáfa fyrirtæki. Hún hafnaði því að vera hjá Sony. Yngsti tónlistarmaðurinn til að hafna því að vera hjá Sony því þeir voru þekktir fyrir að ráða til sín alls konar tónlistafólk en svo bara svona geyma þá. Það sem heitir shelving að bara svona geyma þá og svona við skoðum kannski eða tökum eitthvað sem þú semur og látum aðra syngja það. Þannig það var svona verri dýllin sem hún hefði geta fengið. En þannig svo gerist það að Taylor Swift, ekki lengur 13 ára, 14 ára country stjarna í Nashville, heldur risa popstjarna, stærsta popstjarna, búin að gefa út 1989, Reputation, ferðast allan heiminn og bara, hvað einn stærsta popstjarna í heiminum? Þá gerist það að þetta útgáfu fyrirtæki á hver að selja þessa mastera til fyrirtækis sem heitir Ithaca Holdings og eigandi þess var aldeilis óvinur Taylor Swift.
Já,
Þannig að þeir höfðu þá rétt á því að selja masterana og selja hann til einhvers óvinar Taylor Swift.
Já, Scooter Braun sem var þekktur svona umboðsmaður fræga fólksins að var að vinna fyrir Justin Bieber, Kanye West sem náttúrulega frægt að var í miklum erjum við Taylor Swift og hafði kannski ekki talað sérstaklega fallega Taylor Swift svona opinberlega og það fer náttúrulega mikið fyrir brjóstu á henni því að hún fær ekki þarna svona forkaupsrétt að sínum verkum og fær ekkit sko með það ráðið hvert hennar verk fara þannig að hún verið brjáluð hún vekur athygli að þessu, hún byrjar að tala um þetta opinberlega sem margt tónlistafólk bara einfaldlega þorði ekki að gera og hún segir bara, mér finnst ömurlegt að ég get ekki keift mína eigin tónlist eða svona masterana mína því sá sem á masterana hann náttúrulega græðir á öllu því að þeir sem vilja spila tónlistina í bíómyndum, auglýsingum, útvarpi þeir borga rétthafanum sá sem á þessa mastera þannig að hún bæði að missa tónlistana sína en líka allan pening sem hún geti sko, grætt á þessu nema bara tónleika
Já.
Þannig að það gerist þarna þetta fyrir 6 árum
þannig að í rauninni ætti þá allt tónlistafólk að vera þá kannski með klausu í samningum forkaupsrétt.
Sem hefur svolítið gerst núna eftir að Taylor Swift tók þennan slag til dæmis hún hérna Olivia Rodrigo Sara Larsen hérna frá Svíþjóð, þær hafa svolítið tekið sama slagin eftir hún vakti að til glásu, sett þetta í klausur við alla samninga sína ég á að eiga mína mastera. En eða þetta hún eiginlega fann enga leið til að kaupa þá af fyrirtæki sem seinna keiptið af Scooter Braun sem var Shamrock Holdings til hér Disney fjölskyldunni og þá ákveður hún að fara svolítið skrýtna leið, það svona sérstaka leið, taka upp tónlistina sína aftur og þannig draga svolítið úr gróðanum þeirra. Bara ok, ég ætla að gera það sem heitir sko Taylor's version, þannig að aðdáfundur Taylor Swift síðustu 6 ár harðir aðdáfundur hafa harð neitað að hlusta á gömlu upptökunnar, hafa bara hlustað á nýju upptökunnar og hún ætlaði bara að gera þetta, taka upp allar plötuna sínar upp á nýtt svo að hún gæti grætt á því en ekki þeir, en svo gerist það að hún nær, núna fyrir helgi að semja loksins við Shamrock Holdings við þetta stóra Disney fyrirtæki og fær að eignast aftur sínar plötur og þar verður hún ekki aftur að taka þær upp aftur.
Og er það vegna þess bara af einskeri góðmennsku þeirra eða býður hún svona hátt í þetta eða sáu þeir bara fram á það hún að fara að taka upp allar plöturnar aftur þannig að við græðum ekki þá að eiga
það? Ég held þetta sé hreinlega bara því að þetta var svo hrikalegt business fyrir þá og því að aðdáðandi telsutin svo þóla þá ekki þeir vil ekki einhverju svona þetta var svona bara bad PR eins og maður segir en sko ég hélt í fyrstu að hún hefði kannski gert sko, svaka díl og borgað eitthvað rosalegt fyrir þetta herri ég kíkti á hjá Billboard sem sögðu hún borgaði 340 miljónir bandaríkjadala en takt eftir að Scooter Braun selur þetta fyrir 300 miljónir dala þannig að gróðin eru hvað 60 miljónir dala og hún hefur bara á síðustu 2 árum með tónleikaferðalæginu sinni grætt svona 2 miljarða.
Já.
Þannig þetta er dropi í hafi fyrir hana.
Þetta er dropi í hafi fyrir hana. En eins og þú segir, hún er staðsta, ég held að sé bara út að segja, hún sé staðsta popstjarna í heimi.
Hún er risa stórt bara verk.
Já.
Hún er hugmynd deila bara í dag.
Já, hún er bara eitthvað annað.
Já.
Þannig að núna á hún þetta... Og
nú jól hjá Swifties.
Já, ég myndi segja það, þannig að okkur öllum óvægt að fara bara að hlusta á hvað sem með Taylor Swift og þurfum ekkert að velta fyrir sér hvort að þessi hennar eigu eða einhvers annars.
Þetta
er allt að renna til Swift.
Og ég verða við kenna það, sko, að geta hlustað aftur á, því að ég líka svolítið svona hardcore Swiftie, að geta hlustað aftur á fyrstu, sko, 1989 plötuna, sem bara, sorry, ég bara miklu betur pródúserið að nýja platan og ég bara, ok, nú ég ekki með sektarkend lengur því að þið geggjuð popplata, alveg geggjuð.
Takk æðislega fyrir þetta, Ingu Lára, þetta eru góða fréttir og við ætlum að sjálfsög að skella Taylor Swift á.
People say, but I keep cruising.
dirty, dirty cheats of the world. You could have been getting down to this sick beat. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake. And to the fella over there with the hella good hair, won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake. Yeah.
Á Rástvö.
Æ, þetta er alltaf gott og sætlag og má bara spila oftar held ég. En það eru þetta við þreytust ekki að segja ykkur frá veðrinu og þessari spán úr þetta svona nákvæmt og það eru alltaf nákvæmar og nákvæmar í klukkan hvað á hverjum stað á landinu. En það sérst appisínugular viðvaranir sem taka gildi á austanverðu landinu í kvöld og í nótt. Og það óvissustig á nokkrum vegum og þeim gæti verið loka með skömmum fyrirvara. Við erum komin í samband við G.P. Mattíasson hjá Vegagerðinni. Sælablessaður?
Já, komið sælar.
Já, segð þú okkur, hvar nú spáð að fólk þurru nú að hafa varan á sér?
Það verið eiginlega bara frá vestanverðu landinu og alveg austu fyrir í allan dag. Það sem við hefum haft varan á okkur og kölluðum út alveg 22 bíla í viðbrastuðu. En það svo sem ekki reynt á það á ennþá. Og veðrið kannski að færast austar, þannig að það aðallega Norðurland og Austurland núna undir kvöld og í nótt sem menn sér að fylgjast vel með.
Já, og þegar þú segir kalla bíla, hvers konar bílar eru það?
Það eru snjómóftus bílarnir okkar og hálkuvarna bílarnir sem eru nú bara venjuleg vörubílar sem eru oft í öðru á sumrin. Þannig að það var búið að taka auðvitað allan búnaði þeim og við vorum hætt í vetraþjónustinni. En þetta nú fara að verða svona pínu árlegur viðburður að þurfa að hengja allt á bílarna aftur og leggja stað.
Já, nú þetta búið að vera tölvert auðvitað í fjölmiðlum og fréttum og við kannski búin að búa okkur aðeins undir það að þessi hvellur sé að koma. Er það þá kannski helst erlendi ferðamenn sem að þið óttist að þið náuð ekki til og muni lendi ógangum?
Já, og það náttúrulega að sjálfsögðu þeir, en það nú alltaf svona, held ég aðeins að batna hvernig við náum til þeirra og hérna ferða þeirra og þannig er líka mjög duglega til að ná til síns fólks með það, bæði hótel og gististaðir og bílaleigarnar og eins þá er tölugur umferðin og umferðbútrís líka á enska hlutan og það svona pólska hlutan en svo er ekkit síður heldur bara að, sem Íslendingar svo sem eru farnir að þekka en gleyma stundum að það er ekkit gott að fara með hjólísi sitt í mikinn vind.
Nei, en er þetta eins og núna er veðrið að færast austur, er það þá meira minna vindur eða er líka verið að spá snjókoma eða sem þetta úrkoma verði í formi snjóa?
Já, svona framan að má eiga vona því að á Norðurlandi og Norðausturlandi að það gæti snjóa eða komið slita, þannig að þá gæti skapast einhvert hálku ástand og þessum erum við nú með þessa bíla í starftólunum á þarfa halda en síðan samkvæmt spáni þá á nú að hlýna fljótlega og þá er það vindurinn sem við erum að kljást við og þessum eru veginnir þannig á Suðausturlandi undir Vatnajökli á óvissustigi þannig að það er ekkert ólíklegt að það þurfa að koma til lokunar í fyrramálið.
Nei, einmitt það. Ef að fólk kemst hjá því, eigum nokkuð að fara af stað?
Nei, það er nú alltaf svona, mamma sagði alltaf, af hverju fólk bara ekki heima hjá sér.
Já.
En það er kannski ekki hægt að binda allar við það að vera bara heima og ekki fara neitt aldrei nokkuð tíman. En það er bara farin og umfyrir fútur í svo og sjá hvers þetta fara og það er kannski óþar að vera mikið á ferðinni seint um kvöld og í nótt.
Já, emil.
Já, ég veist, ég tek bara undir mömmunni, af hverju er fólk ekki bara heima hjá sér. Þetta er bara príðilegt fyrir okkur til þess að við sem getum að vera í öllas okkur heima og bara fá sér kakku.
Já,
en það já, er... Nákvæmlega. Já, nákvæmlega. Og þetta gengur náttúrulega lifir eins og við þekkjum og vonandi kemur nú aftur sumar.
Já, vonu það. En það er semst umferði.is, það er bara mjög ítarlegar upplýsingar og við bara vonum að þetta fara allt saman vel. G.P. Mattíasson, takk kærlega fyrir þetta. Gangi ykkur vel.
Já, takk sem leiðis.
Bless, bless.
down, it's okay to take rest. Let things go, it's not good for you.
telefónlæn, Rafnildur, það eru glengur að taka upp síma núna og segja, vertu bara heima?
Já.
Vertu bara heima?
Algjörlega.
Ekki vera að fara eitthvað út í einhverja vitleysu, hundleiðilegt veður og svo framvegis.
Já, emmi það. En við erum búin að koma víða við í dag, við erum búin að tala um nikotínpúða, við erum búin að tala um þessa tillögu hérna í borgarstjórna. Setjum upplýsingaskilti í ráðusnum, hver stjórnar borginni?
Já, við fengum líka Hannes Halldórsson til okkar til þess að tala systraslag, mjög áhuga verið þættir sem eru á rúf og ætti að vera komið fyrst þáttir í spilaran.
Já, ég ætla einmitt að fara að horfa á hann eftir, mista hann ger. Já.
En við verðum hérna morgun.
Já, ráttir. Þá komið þriðjudagur og þá erum við með eitthvað nýtt og fest handi ykkur í útvarpinum. Við ætlum bara kveðja á lagi og hvað valdur nú til þess að...
Sweet Harmony.
Já, vel gert. Heyrist á morgun. We can all belong, be as one. Try to get on by. If we unify, we should really try. Make up
Vinna fer fram í Hvalfjarðargöngum dagana 2., 3. og 4. júní frá klukkan 21 til 6. Ökumenn eru kvattir til að aka varlega og sína aðgát á vinnusvæði, fylgdarakstur verður á meðan á vinnustendur, vegagerðin. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is Íslensk hönnun og framleiðsla Brúnás innréttingar. Hamborgarabúlan, þetta er dagur fyrir hamborgara, hamborgarabúla Tómasar.
Þú hefur til miðnættis til að bóka haustferðirnar á okkar besta verði. 48 áfangastaðir frá 24.900 krónum báðar leiðir. Æslandir.
Gerðu vel við þig og þína í sumar. Hagkaup.
Gott kvöld. Fólki ráðið frá ferðalögum á meðan norðan áhlaup gengur yfir landið. Óvissust í að almannavarna hefur líst yfir á Norðurlandi vestra, Norðurlandi eystra, Austurlandi og Suðurlandi. Allt bendir til þess að Alþingi veiti Óskari Flóres, 17 ára kólumbískum dreng, ríkisborgarrétt. Þetta segir formaður allsherjar og menntamálnefndar. Brottflutningi Óskars var frestað í dag. Samfylkingin mælist enn stærst í nýjum þjóðarpúlsi Gallups og yfir 30%. Fylgi framsóknarflokksins hefur ekki mælst minna frá því að þjóðarpúlsin hóf göngu sína fyrir 33 árum. Og egypskur karlmaður hefur ákærður fyrir hatursglæp eftir hann varpaði molotofsprengju af hópi fólks í Colorado í Bandaríkjunum. Fólkið var samankomið til að krefjast frelsunar ísraelskra gísla sem í haldi Hamas á Gaza. Óvissustigi almannavarna hefur líst yfir á Norðurlandi vestra, Norðurlandi eystra, Austurlandi og Suðurlandi vegna norðan áhlaup sem spáði í kvöld og nótt. Hjördís Guðmundsdóttir, samskiptastjóri hjá almannavörnum, er í símanum. Hjördís, já, óvissustigi var að taka gildi. Hvert helsta áhyggjuefnið?
Það náttúrulega bara afleiðingar af þessu veðri sem að á leiðinni. Þetta að sjálfsögðu spá, en spáin hefur nú oftast rétt og ef eitthvað þá getur hún mögulega orðið verri, en hún hefur svona verið í fréttunum, sérstaklega fyrir norðan. Þannig að áhyggjurnar eru náttúrulega fólk sem á ferðinni og fólk sem býr á þessum stöðum, það sem að óvissustigið er núna búið að líta yfir hérna Norðurlandi eystra, Austurlandi, Suðurlandi og Norðurlandi vestra.
Við erum náttúrulega helst kannski að tala ferðamenn, hafið þið einhver áhyggjur á fóktjónu eða einhverju slíku?
Já, við höfum, raunum áhyggjur af því líka, við erum að hugsa líka þessi ökutæki og við erum að þessi bíla sem eru kannski komin á sumardekk, það er náttúrulega bara aðstæður sem að verða ekki eins og það sé sumar á Íslandi. Þannig að bæði það þessi ökutæki og það eru fóktjón og það eru skriðuhætta, það eru mikla rigningar í kortunum. Þannig að það er ekki bara kannski ferðamenn sem við höfum áhyggjur af að síða ferðinni, þetta er líka íbúar á þessum svæðum.
En við höfum samt mikla áhyggjur kannski helst á útlendum ferðamennu sem eru hérna ferðinni hvort að þeir vita af þessu. Hvernig upplýsingum komið til þeirra?
Já, við erum einmitt í góðu sambandi við ferðamálastofu sem búin að koma þessum upplýsingum til sína aðila, ferðaþjónustu aðila. Þannig að þetta allt fólk sem núna að vinna saman og við bara óskum eftir því að allir sem að þekkja þá ferðamenn sem eru á ferðinni eða atta sér á ferðinni að koma að þessum upplýsingum til þeirra. Og láta það vita því að þrátt fyrir að sé í júní og þessu sérst á Íslandi að þá er von á mjög slæmum veðri.
Þakka þið fyrir Hjördís Guðmundsdóttir hjá Almannavörnum. Og bændur hafa legið yfir veðurspám undanfarna daga, ekki síst sauðfjárbændur, sem hefðu margir hleypt fé á fjöllum þetta leyti. Hákon Bjarki Harðarson, bóndi á Svertingstöðum í Eyjafirði, bjó sig undir áhlaupið fyrir í dag. Óveður á sama tíma í fyrra bændum á Norðurlandi í ferskuminni, nokkri mistu fé og margir urðu að hafa alla gripi inni dögum saman þegar tún fendi í kaff.
Ég veit að bændur hérna út í höfðakverfi og eins hérna austur undan eru búinir að hýsa þó nokkri sko. Við fylgjumst með veðrinni í nótt og tökum reglulega stöðuna. Ef við sjáum að fer að hríða mikið þá þarf að förum út og smölum. En meðan þetta er bara rigning eða já, og festir ekki þá hérna svo sem eru nú nokkur róleg sko.
Sagði Hákon Bjarki Harðarson og meira hvellin sem spáði í speglinum á eftir. Brottflutningi Óskars Flóres, 17 ára drengs frá Kólumbíu, í nótt hefur verið frestað samkvæmt ákvörðun útlendingastofnunar. Hún byggist á því að líkur sjá að Óskari verði veittur íslensku ríkisborgarréttur. Helgu Völu Helgadóttur lögmannans barst tilkynning frá útlendingastofnun eftir hádegi í dag.
Það er auðvitað töluverður léttir hjá öllum. Það voru allir að búa sig undir það að hann við sóttur á fjórða tímanum í nótt.
Hefðir fyrir því að allsherjar og menntamálanefnd Alþingis leggi fram frumvarp um veitingu ríkisborgarréttar undir þinglok. Í svari frá útlendingastofnun við fyrirspurt frá fréttastofu síðdegis segir að á grundvelli upplýsinga frá Víði Reynissinni formanni allsherjar og menntamálanefndar hafi flutningi Óskars fyrir frestað.
Já, bendir allt til þessi í vinnunni við umsóknina að hann uppfylli þau svona skilirði sem að sett eru varandi það að Alþingi veiti ríkisborgar rétt þannig að máliðans feri það ferli að hérna, nefnans verði á þeim lista sem lagt fram í frumvarpi til þingsins um ríkisborgar rétt sem að væntanlegt einhvern veginn næstu svona tíu dúum.
Sagði Víðir Reynisson. Samfylkingin heldur áfram að bæta þessi fylgi og mælist með 30,7% í nýjasta þjóðapúlsi Gallups. Fylgi flestra flokka hreyfist lítið milli mánaða en sósílasta flokkurinn missir rúmt prósentustig frá síðasta mánu.
Samfylkingin mælist með 30,7% fylgi samkvæmt nýjum þjóðapúlsi Gallup. Þetta er mesta fylgi flokksins frá kosningunum og í fyrsta sinn frá í mars í fyrra sem flokkurinn yfir 30%. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 21,7% fylgi en Viðreisn kemur næst með 14,4%. Fylgi Miðflokksins mælist 9,1% og Flokkur fólksins með 7,5%. Fylgi Framsóknarflokksins dalar milli mánaða. Flokkurinn mælist með 5,5% fylgi og hefur ekki mælst minna frá því þjóðarpúlsinn hófst árið 1992. Flokkurinn mældist með 6,1% í síðasta mánuði en fekk 7,8% í kosningunum í nóvember í fyrra. Vinstri græn bæta lítilega við sig milli mánada og mælast með 3,6%. Mikið hefur gustað sósíalistaflokkinn síðustu vikunar eftir aðalfund þar síðustu helgi. Fylgiflokksins minkar mest allra milli mánada fyrir úr 4,7% í 3,5%. Þá standa píratar í stað og mælast með 3,3%. Ríkisstjórnarflokkanir mælast samanlagt með 53% fylgi sem aukning 2% frá síðasta mánuði. Mun fleiri segjast hins vegar styðja ríkisstjórnina eða 67%.
Erla María Markúsdóttir sagði frá. Átta særðust þegar kallmaður varpaði Molotov-sprengju að hópi fólks í borginni Boulder í Colorado í Bandaríkjunum. Bandaríska alríkislögreglan rannsakar árásina sem hryðjuverk.
Árásin beindist gegn fólki sem komið var saman til að krefjast frelsunar ísraelskra gísla í haldi Hamas-samtakana á Gaza. Hálf 50-ur karlmaður frá Egyptalandi, Mohammed Sabri Soliman, hefur verið handtekinn grunaður árásina. Hann rópaði frjáls Palestína þegar hann bara eldað hópnum. Soliman tjáði lögreglu eftir árásina að hún hefði beinst gegn sionistum. Bandaríska alríkislögreglan FBI segir mannin hafa skipulagt árásina í heilt ár. Hann hefur verið ákærður fyrir hatursglæp. Þeir sem særðust eru á aldrinum 52 til 88 ára. Sá elsti lifði af helfur nasista. Einn hinna særðu berst fyrir lífi sínu og sjúkrahúsi en hinir eru ekki í lífsættu. Bandarískir stjórnmálamenn þvert á flokka fordæma árásina og Donald Trump bandaríkjaforseti hefur heitið því að maðurinn verði sótti til saka og að þyngstu mögulegu refsingar verði krafist.
Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Áfengisleyfi fyrir tónleika FM 95 Blöð í Laugardalshöll á laugardag gerði aðeins ráð fyrir 8000 gestum, þrátt fyrir að fleiri hafi verið á viðburðunum. Þá miðaðist leyfið við að tónleikarnir hæfust klukkan 6, byrja var að selja áfengi tveimur tímum fyrr.
Mikil örtröð myndaðist á tónleikum FM 95 Blöð á laugardag og þurftu 15 manns að leita á bráðamóttökuna eftir troðningin. Formaður Bandalags íslenskra tónleikahaldara sagði í gær að hægt hefði verið að koma í veg fyrir ófremdar ástandið með betra skipulagi og að skipulagi var á ábyrgð tónleikahaldara. Tónleikahaldararnir sem standaði fyrirtækinu Nordic Live Event hafa ekki veitt kost á viðtali í dag og ekki heldur liðsmenn FM 95 Blö. En samkvæmt heimildum fréttastofu má eiga vona á yfirlýsingu frá þeim á næstunni, jafnvel á morgun. Fréttastofa hefur undir höndum áfengisleyfi sem var veitt fyrir viðburðin, en þar miðað við 8000 gesti. Helgina var sagt að 10000 manns hefðu sótt tónleikana, en í viðtali við mbl.is áðan sagði Birgir Bárðarson, framkvæmdastjóri Laugardalshallarinnar, að gestirnir hefðu í raun verið 8600, engu að síður fleiri en 8000. Þar kemur einnig fram að áfengisleyfið hafi gilt frá klukkan 18, en áfengissalan hófst nokkru fyrr. Og við öryggisbrestur hefur ítrekkað verið notað til að lýsa því sem fór úrskeiðis á tónleikunum. Jón Viðar Mattíasson, slökkulistjóri, segir þó í samtali við fréttastofu ekki sé talið að þessir þættir hafi ráðið úrslitum hvernig fór.
Alexander Kristjánsson sagði frá. Þrír voru fluttir á slysadeild eftir árekstur á gatnamótum Miklubrautar og Háleitisbrautar í Reykjavík á 5. tímanum. Annar bíllinn valt við áreksturinn. Steinþór Darri Þorsteinsson var stjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins segir að allir hafi komist úr bílunum af sjálfstæðum. Veður horfur það verður allkvöss eða kvöss norðanátt með mun hvassari kviðum í vindstrengjum, snjókoma eða slitta norðan og austan til úrkomu lítið fyrir sunnan kólnandi veður.